iubiți frați, iubiți prieteni și în special iubită familie, mulțumim Tatălui nostru din ceruri pentru această ocazie și mulțumim familiei care vrut să facă această adunare în onoarea părinților. Vreau ca să fac un pic de legătură între vorbitorii care au fost. Într-adevăr, fratele care a vorbit înaintea mea ne arată pericolul care îi pândesc, mai ales pe cei ce vorbesc în public. Pericolul este ca ei să devină încrezuți, pentru că uneori vorbirile lor au miez, au subiecte bune, au talent uneori și frații îi respectă, îi apreciază, îi laudă și așa încetul cu încetul se poate instaura un gând că nu se poate greși în vorbire. Deci aș dori ca cuvintele pe care îmi stau în față să fie spre zidirea noastră, nu ca să mi se aducă mie un elogiu sau un respect nemeritat. Am dorit ca Evanghelia sau Vestea Bună să fie o bucurie pentru tot poporul. Deci nu numai pentru noi care suntem de credință aceasta. Noi așa credem că în viitor toată lumea va fi de credință aceasta. Poate că exagerăm, dar ne place să credem că această credință nu este egoistă. Toți se vor binecuvânta în promisiunile lui Avram, făcute lui Avram. Și această sămânță lui Avram este Hristos, Domnul. Și mântuirea se împarte în două, după cum am învățat noi, o parte cerească și una pământească. Referitor la ceea ce a vorbit primul vorbitor, fratele Cornel, el a pus acolo trei întrebări care le-a pus ucenicii din Evanghelia după Matei 24. Când ei au ieșit și au văzut templul acela măreț și Domnul i-a spus că el va fi dărâmat. Ei au întrebat, spune-mi, când se vor întâmpla aceste lucruri cu dărâmarea, care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului? Despre această parte a întrebării, despre sfârșitul veacului, în câteva cuvinte aș vrea să mă refer la pilda neghinii. Pilda aceasta neghinii, într-un loc, atinge această expresie a Domnului Iisus Hristos, că secerișul este sfârșitul veacului. Face un pic de salt în istorie, pentru că pilda se desfășoară de la prima prezență a Domnului Iisus și până la a doua prezență. Deci sunt evenimente, cu alte cuvinte, în istoria creștinilor. Și Domnul când a profețit că va veni un dușman și va sămâna neghină, el ne-a sugerat că el știa dinainte și Dumnezeu și mai dinainte, prin profetul Daniel, a știut de aceste lucruri, dar că Dumnezeu are controlul și chiar dacă răul uneori pare să predomine, Dumnezeu are un leac pentru toate. Apostolul Pavel, dacă vom citi epistolele sale, vom observa cum a curățit neghina printre frați de pe vremea aceea. Și chiar și din timpul nostru, dacă citim epistola către romani, vom vedea neregulile pe care apostolul Pavel le vorbea despre unii evrei care se credeau că sunt evrei numai pentru că se trag din neamul evresc. Dacă vom citi epistola către corinteni, vom vedea grave abateri. Dacă vom citi epistola către galateni, vom vedea neghina luând alt aspect. Dacă vom citi epistola către coloseni, la fel. Și Pavel profețește, înainte de a pleca și a se despărți de frați pentru totdeauna, urma să fie arestat și dus la Roma și zice în Fapte, capitolul 20, versetul 29, că știu că după plecarea mea, vor intra între voi lupi grozavi care nu vor cruța turma. Și în epistola a doua către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7, apostolul Pavel spune că taina fără de lege a și început să lucreze, doar trebuia îndepărtat cel ce îi stătea în cale. Înainte de Domnul Iisus Hristos, profetul Daniel a văzut această decădere a creștinismului sub forma unui vis. În Daniel, capitolul 7 și versetul 7, el acolo era foarte impresionat de a patra fiară pe care el o văzuse în vis. Și el a văzut că din cele 10 corne ale fiarei a patra au fost mulse 3. Și că s-a instaurat în locul acestor 3 corne un corn mic. Deci cum s-au întâmplat istoric lucrurile? Pentru că profeția are îndeplinire în istorie. Imperiul Roman, care este fiara a patra, văzută de Daniel și văzută și de Nebucadnețar în capitolul 2, prin picioarele din fier și fier și lut, acest imperiu roman, el a suferit a lungul celor aproximativ 2000 de ani diferite transformări. În anul 476, el cade, Imperiul de Apus vorbesc, pentru că cel de răsărit a căzut la 1453 sub mâna turcilor și astăzi e capitala Turciei acolo. În anul 476, Herulii, un popor barbar, răstoarnă guvernarea de la Roma și după ei a urmat o altă putere numită Exarhatul de Răsărit, după care a urmat ostrogoții, un alt popor barbar și a fost alungați de acolo în anul 539. În anul 539 se instaurează la Roma o putere religioasă care a domnit până în 1799. Aceasta este domnia papală. În 1799, un împărat al Franței răstoarnă domnia papală, este vorba de Napoleon. În perioada aceasta a domniei papale, vom observa că Bibliile au fost interzise poporului. Aceasta o găsim în Apocalips, capitolul 11, unde întregul capitol se referă de faptul cum a fost acaparată puterea de către sistemul papal și cum Biblia, formată din doi martori, Vechiul și Noul Testament, au fost obligați să prorocească în saci 42 de luni, zice în versetul 2, în versetul 3, 1260 de zile, e tot același timp, dacă socotim luna cu 30 de zile. Și în Apocalipsa 12:6 găsim o femeie care a fost alungată în pustie tot 1260 de zile. Deci ce observăm? Observăm de aici încolo, de la ridicarea la putere pe tronul Romei a unei femei, adică a unui sistem religios, care este numită Izabela în capitolul 2 sau 3 din Apocalips, și se spune că această Izabela a dus în rătăcire pe poporul Domnului și i-a îndemnat la idolatrie. Această domnie a religiei asupra statului și a Imperiului Roman este arătată și prin altă metaforă ca o femeie călărind pe fiară. Dar vedem o altă femeie, femeia adevărată sau biserica adevărată a lui Hristos, fugind în pustie, adică fiind persecutată de către cea care era la putere. Acum vedem că cam pe la mijlocul secolului, la începutul secolului al XVI-lea, în 1517, se ridică în sânul acestei biserici romano-catolice niște oameni care nu mai suportau aceea corupție a acelui sistem, pentru că ajunseseră să vândă iertare de păcate, că le trebuia bani să construiască biserica Sfântul Pavel și Petru din Roma. Aceasta este numită în Scripturii mișcarea de reformă. Știm că ea s-a derulat pe perioada a circa 300 de ani Și cam pe la 1800, deci și ceva, la 1844, aceasta se cam încheie și la 1846 apar o mulțime de comunități creștine care se numesc secte protestante, unite într-o alianță sau alianța evanghelică despre care a vorbit fratele Leri. Acum, când vorbim de seceriși, Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că secerișul este sfârșitul veacului. Și ne găsim în timp undeva după anul 1800, după ce domnia papală este răsturnată și la 1878 apare în istoria omenească un personaj de mult uitat al istoriei, apare poporul evreu. Și în scripturi e numit Smochin, după cum s-a spus, nu vreau să mai repet. În 1878, la congresul de la Berlin, acolo națiunile care s-au adunat au pus problema retrocedării Palestinei la evrei, dar nu toate națiunile, ci mai mult din partea Angliei a venit, a cărui prim-ministru era chiar un evreu. Lucrurile s-au amânat de la 1878 până în 1948, deci circa 70 de ani, a venit primul război, a doilea și așa evreii și-au primit țara. De ce e important să știm lucrul acesta? Pentru că are legătură cu a doua prezență a Domnului. Este vorba că întoarcerea evreilor în țară e un semn al prezenței Domnului a doua oară. Acum, când am putut cât de cât să înțelegem că acesta este un semn, vom vedea că Domnul, când se întoarce a doua oară, deschidem cartea Apocalipsei la capitolul 14 și versetul 14 și vom vedea pe Domnul în dublă calitate, de rege și de secerător. Dar el îl vedem venind pe nori. Și citim așa, apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o culună de aur, iar în mână o seceră ascusită. Deci norul reprezintă năcazurile. Și aceasta este în deplin acord cu ceea ce profesește cartea lui Daniel în capitolul 12, versetul 1, că în ziua aceea se va scula marele voivod Mihail, care este ocrotitorul copiilor poporului tău, că aceasta va fi o vreme de necaz. Deci, norul din Apocalips este necazul profețit de profetul Daniel. Deci, Domnul Iisus vine în vreme de necaz. Este bine amintit aici că Domnul nu vine după ce pe pământ va fi pace. Din potrivă, El vine când e necazul mai mare, când corupția e la culme. Și așa putem deduce că Domnul se referea exact la timpul nostru când vorbește în Evanghelia după Luca, capitolul 17, că cum a fost în vremea lui Noe, așa va fi și în zilele Fiului Omului și în vremea lui Lot. Deci pământul plin de violență. Deci nu trebuie să ne uităm prea mult în jur și să observăm că pământul este plin de violență. Acum, când deschidem cartea la pilda din Matei, eu am observat un amănunt pe care multă vreme nu l-am băgat în seamă. Și vom citi un pic aici în pildă, unde Domnul spune că într-un loc spune cum el o sămâna sămânța și a venit dușmanul și o sămâna neghină și robii l-au întrebat, mergem să smulgem, Domnul a spus, nu, lăsați-le împreună până la seceriș și că la seceriș va trimite pe secerători. Și neghina va fi smulsă întâi și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul va fi strâns în grânar. Deci după mișcarea de reformă, neghina s-a strâns în snopi, s-au format secte, de la 1846, păstrată pentru foc. Trebuie să facem aici un pic de explicare, pentru că scripturile, înțeleasă mai clar, nu ne arată că Dumnezeu are de gând să ardă oameni în foc. Când vorbește de neghină, trebuie să știm că satana a semănat neadevăruri și acestea sunt neghină. Și că Dumnezeu, prin Hristos, va distruge aceste neadevăr în vremea secerișului. Asta vrea să zică. În timpul, și noi suntem în timpul secerișului. Deci, dacă îl vedem pe Domnul cu coroană, explicat, arătat în Apocalipsa 14:14 și cu secerea, înseamnă că el are dublă calitate, el e și rege și și-a început împărăția și că el a început secerarea. Iată versetul pe care l-am trecut cu vederea multă vreme. Și iată, zice așa, despre vrăjmașul, zice, care a semănat-o, este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Adică îngerii sunt aceiași lucrători, arătat din coace în ăsta la alt verset, în versetul 30, după aceea pagină, unde zice că sunt secerătorii. Înger înseamnă trimiși, nu înseamnă neapărat îngeri din ceri. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui. Observăm, din expresia aceasta, Domnul vrea să ne învețe că secerișul face parte din împărăția lui. Fie că înțelegem noi lucrul acesta, fie că nu-l înțelegem încă, dar vom înțelege. Deci noi trebuie să știm că am intrat în hotarele împărăției lui Hristos. Că împărățiile neamurilor și-au avut perioada lor de închiriere pe care Dumnezeu le-a dat-o până în 1914. Și că din 1914, Domnul, când s-a întors a doua oară, el începe nu numai o lucrare de seceriș, el începe și o judecată. Judecata nu începe numai cu judecata persoanelor după ce vor fi distruse sistemele răului, că însuși sistemele răului sunt judecate de Domnul nostru Iisus Hristos. Și aceste sisteme, ca să nu jignim pe nimeni, sunt numite fiară, balaur și proroc mincinos. Deci când aceste sisteme sunt sub judecată și sunt nu numai sub judecată ale Dumnezeu, ci sunt și sub lupa ochiului opiniei publice. Deci opinia publică din întreaga lume observă că aceste guverne și sisteme actuale sunt nedrepte și că trebuie să fie o schimbare înspre bine. Deci dorința tuturor popoarelor s-a împlinit, dar nu prin aceste sisteme și alianțe despre care a vorbit fratele Cornel. Sigur că lumea vrea să facă lucruri bune, nu vrem să jignim mai mari lumii, că nu vreau să facă lucruri bune. Ceea ce este deranjant sau, cum să zic, dureros, este că creștinii, în special, sunt în necunoștință, deși Scriptura ne arată că noi trăim în timpul prezenței Domnului nostru Iisus Hristos a doua oară și ar trebui să ne supunem regulilor arătate în Scripturi, regulilor dreptății. De aceea zicem Psalmul 2, acum împărați ai pământului, dați cinste fiului ca să nu pieriți pe cale. Deci, dragii mei, ar fi multe de discutat, lăsăm loc și pentru fratele Liviu, eu doresc ca Domnul Dumnezeu să ne dea ajutor, ca să putem înțelege mai mult. Aș vrea ca aceste cuvinte să fie mai mult o provocare la studiu. Toate aceste care noi le învățăm sunt explicate în volumul 2 și 3, nu că acolo sunt separat din Biblie, ele sunt scoase din Biblie și sunt explicate mai pe larg. Eu doresc ca Domnul să ne ajute și vă mulțumesc. Amin.